Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Natura este frumoasă. Lucrul acesta vi-l poate spune oricine. Dar în istoria esteticii, problema existenței frumosului natural a generat uriașe controverse și refuzuri. În general se afirma că nu există frumos natural și că atunci când un peisaj ni se pare frumos, e pentru că noi îl transformăm în artă, adică îl asimilăm cultural și, desigur, cultura nu e natură. Dezbaterea a continuat furtunos până când astronauții ajunși pe lună au trimis magnifica fotografie a Pământului răsărind pe cerul selenar, o capodoperă de alb și albastru, unică, maestoasă, care staie pur și simplu răsuflarea. Niciun artist nu reușise vreodată să-și imagineze așa ceva, iar oamenii au reacționat imediat, ridicând frumosul natural la rangul marilor semne ale lumii. Permiteți-mi așadar să vă vorbesc despre un astfel de semn al lumii, o frumusețe a naturii care se cheamă România. L-am invitat în studio pe domnul Florentin Mocanu, expert în turism, director general al Edelweiss Travel. S-a spus, s-a repetat și se repetă că România este o țară de o frumusețe deosebită. E întemeiată această convingere aproape generalizată în poporul român.
Cu siguranță este întemeiată. Avem una dintre cele mai frumoase țări din lume, sau din ce am văzut eu cel puțin, este una dintre cele mai frumoase. Evident că fiecare țară are frumusețile ei, dar România în mod special are foarte multe de arătat și românilor și străinilor. Munte, mare, câmpie, stepă, nu mai vorbim de delta Dunării, care este cea mai mare și aproape unică în Europa. România are foarte multe locuri interesante, unele foarte știute și foarte căutate de turiști, altele mai puțin căutate de turiști, pentru că în această epocă a internetului cu acces nerestricționat este practic imposibil să mai fie locuri necunoscute pe Terra. La distanță de secunde de la descoperirea unui loc necălcat de om, știrea face în conjurul planetei și doar fusul orar îi mai amână trecerea din eter în mințile cititorilor. România cu siguranță are locuri mai puțin cunoscute de turiști, dar sunt cunoscute de localnici, sunt locuri care au fost în atenția turiștilor pe vremuri, dar și-au pierdut atenția datorită comodității instalate în turistul român. Trebuie să ajungem cu mașina absolut până în vârful muntelui, trebuie să nu cumva să facem un pas pe jos, că nu se știe ce se întâmplă. Și atunci sunt multe obiective care și-au pierdut atenția turiștilor, dar eu trăiesc cu speranța că și-o vor reatrage. Eu mi-amintesc cu plăcere de perioada când eram student și cutrieram munții cu rucsac în spate, nu ne ducea trenul decât până în gara cea mai apropiată de unde voiam să începem un traseu și era foarte bine și vedeam lucruri de care auzisem sau uneori de care n-auzisem, nu puteai să auzi de orice lucru, la vremea aceea informația circula mult mai greu, nu vorbim de faptul că rar aveai ocazia să vezi o poză frumoasă care să te îndemne să urmezi un traseu sau să te duci să vezi cu ochii tăi un obiectiv, pur și simplu era frumusețea și plăcerea de a vedea lucruri pe care pe vremea aia ne era greu să le fotografiem, trebuia să drămâim foarte bine pozițiile pe periculă, se găseau foarte greu filmele fotografice, mi-amintesc că era așa o mare realizare să reușesc să cumpăr de undeva 4-5 filme orvo alb-negru și să le ai la 3-6 de poziții, deja dacă luai 5 filme erai rege pe toată vara. Sunt obiective care încă nu au fost introduse în circuite turistice, în special peșteri care se deschid rând pe rând accesului turiștilor, dar acolo necesită niște amenajări. Au fost cumva lăsate pentru început la dispoziția speologilor să le pună în valoare materialul științific care se poate extrage de acolo. Speologii se opun accesului turiștilor datorită faptului că avem prostul obicei să cam punem mâna, nu ne ajunge să vedem cu ochii, trebuie să punem mâna, să atingem, să pipăim, să simțim și la mână noi stalactitele și stalagmitele și este un lucru foarte dăunător pentru aceste fenomene karstice.
Vom vorbi despre locuri mai puțin știute, dar și despre cele cunoscute. M-am decis să încep din țara de sus, cu un loc destul de cunoscut, Vatra Dornei. Urmează un material realizat de colega mea, Mihaela Buculei, corespondenta noastră din județul Suceava.
Mulți dintre dumneavoastră ați auzit de orașul Vatra Dornei sau poate chiar ați ajuns aici. Acesta este situat în depresiunea Dornelor și este cunoscut ca o localitate turistică foarte căutată datorită apelor minerale, peisajului, dar și facilităților de practicare a sporturilor de iarnă. Orașul stațiune este înconjurat de munți, munții Giumalău, munții Bistrița, Călimani, Rodnei, de aceea mulți dintre turiștii care vin aici practică alpinismul, iar localitatea este în același timp și o importantă stațiune balneară. Dezvoltarea localității a fost marcată de descoperirea uriașelor rezerve de ape minerale răspândite pe o suprafață de mai multe zeci de kilometri pătrați. Astăzi există o modernă bază de tratament unde cei care suferă de diverse afecțiuni pot veni pe tot parcursul anului. Cum erau băile vechi la Vatra Dornei? Că nu erau structurile acestea moderne.
Era sediul policlinicii balneare, așa era, se chema policlinica balneară și acolo se făceau toate tratamentele, băile din amol, băile de carbon, deci toate procedurile acolo se făceau. Policlinica balneară și masa se servea la casino.
Cum cei care vin, turiști, oameni care au nevoie pentru a trata diferite afecțiuni, iată că au și structura de cazare și băile în același loc. Am vrut să aflăm și părerea medicului specialist.
Sunt dr. Elvira Costin, medic specialist balneofizioterapie și recuperare medicală.
Lucrați cu foarte mulți oameni aici.
Vin în medie 500 de sanatorizați pe serie.
Ce afecțiuni se pot trata aici la Vatra Dornei?
La noi se poate face pe lângă terapia specifică și profilaxia și tratamentul curativ și de recuperare.
Care sunt motivele pentru care oamenii aleg Vatra Dornei?
Beneficiază de aproximativ 4 factori naturali care nu se găsesc în toate stațiunile. Climatul de depresiune intramontană care este tonic, stimulant. Băile carbogazoase, în principal, dar nu numai, că sunt și bicarbonatate, calcice, magneziene, ferruginoase și așa mai departe. Emanație naturală de dioxid de carbon, adică mofetele. Și nămolul de turbă. Îl luăm dintr-o zonă în apropiere.
Ce poate să facă un turist venind aici?
Lângă noi se află hotelurile mari, care au o bază de tratament foarte bine pusă la punct, o bază modernă, poate primele 3 din țară, și unde se pot desfășura tot felul de tratamente pentru cei care vor efectiv să se relaxeze, care vor să uite de stresul cotidian. Avem jacuzzi, saune, tratamente corporale, tot ce oferă wellness.
Vatra Dornei este cunoscută și pentru parcul central din stațiune, renumit pentru veverițele sale. Cazinoul, care din păcate este lăsat în paragină din cauza unor litigii, amintește încă de faimoasele stațiuni balneare din vestul Europei. Ca atracții turistice, aș aminti Muzeul Etnografic al Bucovinei și Muzeul Vânătorii și al Științelor Naturale. Cei care vor să exploreze împrejurimile au la dispoziție telescaunul care acoperă distanța dintre oraș și dealul Negru sau pot pleca în excursii la Poiana Negri și Poiana Stampei, localități renumite pentru izvoarele de apă minerală.
Să ascultăm acum propunerea pe care ne-o face domnul Florentin Mocanu.
Eu aș propune să începem de la o margine a țării care oferă niște porți de intrare în România din partea de vest, din partea de unde cu toții așteptăm să ne vină turiști, județul Bihor, destul de puțin pus în valoare, deși Bihorul poate să-ți umple o vacanță de 6-7 zile pur și simplu, fără mari eforturi, fără să studiezi prea mult ce ai de făcut. Oradea a început să se trezească și a început să-și renoveze clădirile din centrul vechi. Nu a reușit în totalitate, din păcate, dar speranțele sunt bune că se va termina acest proces cândva, foarte curând. Eu am mers cu câțiva ani în urmă când abia începuse renovarea fațadelor pe Calea Republicii la Oradea. Sunt clădiri foarte frumoase din ce am putut să văd, deși erau acoperite cu plase de sârmă de protecție, cu diverse pânze, cu diverse bannere. Clădiri foarte frumoase, se vede că a fost un oraș vechi, un oraș cu oameni stăriți, un oraș cu oameni care au știut să-și aleagă arhitecții, cu arhitecți care au știut să decoreze pur și simplu orașul cu clădirile proiectate de ei. Este adevărat că din loc în loc îți mai sparge ochii strălucirea ca viplei pusă printre smalsul dinților, clădirile făcute după al doilea război mondial, în epoca comunistă, care nu prea se încadrează nici în peisaj, nu prea au nicio legătură cu ce s-a întâmplat în Oradea, dar există un bloc la care am putut să văd că s-a abătut arhitectul de la canoanele comuniste și a făcut măcar balcoanele cu o feronerie care amintea de Oradea Mare, Oradea Veche. Avantajul de a fi la marginea munților Apuseni, pe care știm cu toții că un tărâm de legendă și de vis și care are niște obiective turistice de excepție, care în ultima vreme nu mai sunt așa de căutate. Eu am fost acum vreo 3 ani pe acolo și am rămas surprins de cât de puțini oameni se încumetau să mai meargă pe jos până la cetățile Ponorului și la cetățile Rădesei. Mulți nu auziseră de ele, mulți se minunau că am venit până acolo să mergem atâtea ore pe jos. Ne întrebau dacă sunt fiare sălbatice, ne-am spus că nu știu Mai fusesem pe acolo cu mulți ani în urmă, dar am vrut să revăd, mai ales acum când putem face și poze, sute, mii la fiecare obiectiv. Era digitală, ne-a deschis larg aceste porți spre a imortaliza imaginile și peisajul în munți se schimbă de la o zi la alta, ca și în Delta Dunării, nu găsești în fiecare zi același peisaj și asta este foarte important. M-a surprins plăcut în zona asta a Bihorului, peștera cu cristale din mina Farcu, un obiectiv foarte interesant, care nu e departe de Oradea, dar la care trebuie, pentru a ajunge, să lași mașina undeva și să mergi vreo 3 km pe jos, 3 km și jumătate. Într-adevăr, merită efortul, eu consider că nu este un efort mare. Localnici și oameni din zonă vizitează, nu este un aflux foarte mare de turiști aici, dar eu sper ca în viitor să devină, să facem un turist civilizat, să facem ca prezența noastră să nu altereze ceea ce a făcut natura în mii de ani de muncă, fără ajutorul nostru. Tot în munții Pădurea Craiului găsim peștera Igrița, o peșteră nestrăbătută de vreo apă, o peșteră studiată de foarte mulți speologi din România, dintre care cel mai drag nouă și cel mai renumit este Emil Racoviță.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii, subiectul ediției O frumusețe a naturii, România. Capitolul 1. A venit în studio domnul Sorin George Nicolescu, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, președintele secției de turism din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București.
Se spune că România este o țară foarte frumoasă. Am auzit-o de la bunicii mei, am auzit-o de la părinții mei. Mărturisesc și eu, în tinerețe am umblat foarte mult în România și acum pur și simplu nu fac concediile decât în țară. E o frumusețe tulburătoare în această țară. Ce facem cu ea?
Frumusețile naturale, cum spune și dumneavoastră, sunt deosebite. Ele sunt caracterizate prin varietate, pentru că acesta e un atribut foarte important și, așa cum a spus, dacă plecați într-un concediu sau într-o plimbare, nu e nimic monoton. Totul este divers. Avem munte, avem mare, avem dealuri, avem câmpii, avem ogoare. Să spunem, cultivate, foarte frumoase, mai ales în sezonul primăverii. Este foarte frumos și vara, și iarna, și toamna, deci în toate sezoanele avem posibilitatea de a ne bucura de frumusețile naturii și dacă putem să urmărim, este vorba și de vegetația care tot timpul este predominantă, păduri, câmpii, orașele care sunt de-a lungul apelor. Avem foarte multe lucruri de văzut care creează posibilitatea unui turist de a se bucura de frumusețile naturale. Bineînțeles că nu numai frumusețile naturale sunt importante, pentru că ne oprim, mergem în continuu, ne oprim undeva, vizităm poate și obiective cum ar fi o peșteră, un obiectiv important. Sunt munții, munții care atât în est cât și în vest, cât și meridionalii, carpații noștri, sunt, așa cum știți, denumiți și grădina Carpaților, foarte frumos de explorat, foarte frumos de urcat, de plimbat pe ei, ceea ce atrage foarte mulți turiști străini pasionați de munte. În afara acestor frumuseți, eu aș remarca și faptul că avem apele. Apele sunt niște bogății deosebite ale țării. Și ajungem implicit la Delta Dunării, care este un unicat în Europa și ea creează un mediu turistic deosebit. De fapt, un areal care ne putem bucura acolo de vegetație, de faună, de floră deosebită și de o diversitate extrem de mare. În afara acestor frumuseți naturale pe care le-am enumerat, mai pot să spun în ultimul timp amenajarea unor frumuseți naturale care nu erau exploatate, cum ar fi salinele. Salinele au devenit celebre pentru turiști, cum este salina de la Turda, amenajată extraordinar de frumos, salina Pride, salina Ognele Mari. Am dat deja 3 exemple de saline mari amenajate cu complexe, cu parte de tratament și cu parte de entertainment și de vizită tare pentru turiștii care doresc să vadă aceste lucruri minunate. Dacă ne gândim la faptul că aceste frumuseți naturale sunt completate de obiective deosebite care pot fi vizitate, așa cum știm, sunt atracții speciale atât în nord, cât și în vest, cât și în Transilvania, cât și în sud, aș enumera numai câteva dintre ele pe care le cunoaște toată lumea, așa cum știm, sunt mănăstirile din nordul Moldovei. Avem castelele de pe Valea Prahovei, castele din Transilvania, pe delta Dunării, monumente UNESCO din zona Hurezi, județul Vâlcea, în care sunt foarte multe monumente monahale deosebite. Este complexul turistic de la Târgu Jiu, al lui Brâncuș și multe altele, culminând în final cu Bucureștiul, care nu trebuie scos de pe hartă, fiind un obiectiv foarte important și care are monumente de cultură, monumente arhitectonice din perioada intervelică, fiind caracterizat și ca micul Paris. El, în afara obiectivelor vechi, are și obiective noi, așa cum știm, Casa Parlamentului, celebră fiind pe locul 2 în lume ca mărime.
Am avut ocazia să duc mai mulți prieteni din străinătate la Casa Parlamentului și atunci am început să o apreciez și eu, pentru că oamenii aceia rămăseseră stupefiați.
Da.
Și n-am văzut niciodată atâtea fotografii făcute pe centimetru pătrat cum au făcut atunci. Deci este într-adevăr o realizare.
Este o realizare foarte mare și noi ne mândrim că ea este făcută practic de poporul român. Toate materialele, toată construcția este gândită, creată și materiale folosite numai din România și cu specialiștii români, ceea ce este foarte important. Ea este pur și simplu surprinzătoare pentru turiștii străini, prin mărimea ei în primul rând, prin reușita artei concentrate pe aceste spații extrem de mari, care sunt foarte greu de decorat în condițiile unei măreții atât de mari.
O perdea și cântărește o tonă. E da, făcută din două bucăți care fiecare are o jumătate de tonă.
Într-adevăr, vă dați seama coloanele cât reprezintă, câte milioane de tone de marmură sunt incluse în această casă și nu numai asta, stilul arhitectonic care diferă de la o sală la alta. Dar stilul este unul românesc, un stil inspirat după stilul brâncovenesc sau după stilul neoromantic, dar tot românesc.
Ați auzit în repetate rânduri pomenită Delta Dunării. O să merg și eu la vară acolo. Dar astăzi voi merge la oaltă cu colegul meu Irinel Călin, corespondentul nostru în județul Tulcea.
Lunile aprilie și mai sunt cele în care delta se trezește la viață, verdele începe să dea culoare peisajelor, iar păsările cu milioanele își caută locurile pentru cuibărit. Pentru iubitorii de natură, o excursie în delta Dunării primăvara poate fi o experiență memorabilă, iar barca Giul Marcel Mocanu are câteva sfaturi pentru turiștii mai grăbiți, dar și pentru cei care vor să vadă pendelete delta Dunării.
Excursiile în delta Dunării sunt de trei tipuri. Excursiile de două ore, puțin concludente pentru turiști, au fost în delta și o să vadă ceva. Mai este partea a doua de excursie, gen Mila 23, care ar însemna cam o jumătate din ce ai putea vedea în delta relativ la păsări, la peisaj, vegetație. Și mai a treia variantă, varianta lungă, de la Mila să mergem pe Matița, pe Merhei, mergem la Letea, ne plimbăm cu caiul. Eventual, dacă vrem să facem și Sulina, să vedem gurile Dunării, ar fi o excursie completă de 10-11 ore.
Chiar dacă în privința transportului, delta Dunării este în continuare mai greu accesibilă turiștilor, unele locuri și peisaje merită orice efort. Daniel Ilușcă, președintele Asociației Patronatului din Turism Delta Dunării.
Turiștii nu sunt numai pescari, ci sunt și iubitorii de natură, cei cărora le place să vadă o delta cu ape mai limpezi, acele mici japșe, lacuri, pe care în momentul în care intri acolo ai sentimentul că ești poate unicul vizitator într-un an. Sunt tarife pentru toate categoriile de consumatori, de turiști și pot spune că serviciile oferite sunt în general un fel de all inclusiv cu pensiune completă sau cu demipensiune.
Rezervația biosferei Delta Dunării este cel mai bun exemplu de armonia omului cu natura. Cel puțin așa vede lucrurile simbolul acestor locuri, marele sportiv Ivan Pațaichin, acum președinte al unei asociații ce și-a propus promovarea turismului ecologic în Delta Dunării.
Delta n-a fost niciodată așa de bine apreciată și mai ales susținută și asta ne obligă pe noi să găsim soluții de bun simț, să găsim varianta cea mai bună pentru ca oamenii și natura să trăiască într-o ambianță plăcută. Eu de 5 ani asta spun, tot ceea ce fac, încerc să promovez această delta. Nu avem nevoie de mai mulți turiști, ci de oameni care să vină să o viziteze și să admire ceea ce are ea mai bun.
Dincolo de peisaje și natură, delta Dunării poate fi și o destinație culinar-culturală. O serie de delicatese din pește pot fi servite doar aici, iar faptul că în zona deltei și-au găsit locul numai puțin de 13 minorități etnice este dovada vie că delta este un loc primitor pentru toată lumea.
Rămânem în Dobrogea împreună cu domnul Florentin Mocanu.
Aș vrea să amintesc și despre o destinație care are perla turismului românesc, litoralul. Probabil că asta face ca Dobrogea să fie știută doar pentru litoral, fiind cea mai importantă destinație de vară a românilor, și numai litoralul atrage privirile în așa de mare măsură încât nu mai vedem nimic în afară de el în partea aia țării. Dar Dobrogea, cu munții Mocinului, oferă foarte multe de văzut. Sunt niște munți destul de ușor de străbătut, deci aici nu trebuie să ne luptăm decât eventual cu căldura vara, dar este o rezervație naturală în care trăiesc foarte multe specii specifice locului, și de animale și de plante, dar și păstrează mult din flora regională, flora și fauna regională se păstrează mult. Ca ultima apariție aș vrea să remarc în zona aceasta șacalul auriu. Nu se știe pe unde și cum a venit, nu era tradițional, dar acum există și se mulțește. Situația pare să fie totuși sub controlul biologilor care se îngrijesc de această arie protejată de Parcul Național Munții Măcinului. Zona nu oferă doar peisaj montan de munți tocați de timp, munți tocați de ploi și de aer. Aici sunt niște cetăți, dintre care aș aminti cetatea Ienisala, una dintre puținele cetăți cu influență genoveze din România, practic singura care a reușit să reziste pe teatru de război reprezentat de Dobrogea pentru grămadă de războaie ruso-turce. Eram gazda lor și cetatea Ienisala este singura care a reușit să reziste. Ea a început să fie renovată, s-au făcut niște lucrări de reamenajare. Destul de puțini români merg să o viziteze. Sperăm ca în viitor să meargă și mai mulți. Ar mai fi de amintit castrul roman Arubium de lângă Măcin, cetatea din Ogeția, de la vărsarea Siretului în Dunăre. Multe locuri din țară au fost uitate încet, încet, și se redescoperă sub o formă sau alta, se reintroduc în circuite turistice. Altele nu au fost știute, nu au fost introduse într-un circuit turistic, ar putea să fie introduse, fac parte din istoria noastră, chiar și într-un județ cum este Teleormanul, care nu are dezvoltată absolut nimic în turism, în afară de hotelurile din orașe, dar care erau făcute pentru turismul de business. Veneau oamenii în delegație chiar și pe vremea lui Ceaușescu, oamenii călătoreau să facă schimburi de mărfuri și toate cele, tot ce presupunea deplasările, și atunci era nevoie de unități de cazare și hoteluri există, dar atât. Ar fi ansamblul fostului conac Victor Antonescu de la Alexandria, dar din păcate acesta este pe proprietate privată și nu se știe dacă va fi oferit vreodată turiștilor să-l vadă. În acest conac s-a născut filozoful Constantin Noica, iar capela construită după planurile capelei regale Stella Maris de la Balcic, planurile fiind oferite familiei Antonescu chiar de către Regina Maria. Complexul, v-am spus, este pe un teren privat și nu știm ce se va întâmpla cu el. Alte obiective care au fost uitate sau care nu au fost incluse în vreun circuit turistic, dar acum au fost deja introduse sub o altă formă, nu ca unități, nu ca muzee de vizitat sau castele. Vreau să exemplific conacul Polizu, care a fost transformat într-o unitate de cazare și oferă absolut tot, restaurant tradițional, după vremea boierilor, cu bucătărie, cu meniu boieresc, să-i zicem așa, dar desigur românesc. Și sunt multe altele, multe, multe, nu vin acum în minte toate. Cred că ne-ar trebui câteva zile să discutăm despre treaba asta și să ne documentăm, ne-ar trebui câteva luni, trebuie să luăm țara la picior. Nu vreau să uităm iarăși din obiective spectaculoase care schimbă peisajul și mai ales toamna atrag cel puțin local nici foarte mulți, este Tunelul Dragostei de lângă Caransebeș. Este un spectacol de pastel al toamnei extraordinar. Mergi și nu te saturi să mai mergi și fiecare rază de soare la fel îți schimbă peisajul, parcă aprinde alte becuri de alte culori. E un carnaval total ce este în tunelul ăsta, e ceva de vis și nu este greu accesibil. Se poate merge cu mașina pe șosea până unde face o curbă spre calea ferată. Tunelul este săpat în pomi, în copaci din pădure, și este pe tunel feroviar, este pe calea ferată. S-au tuns copacii ca să facă loc trenului să treacă.
Capitolul 1 se încheie aici și discuția noastră va continua săptămâna viitoare. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.